Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju Sedme umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Nadam se da će ova današnja emisija biti uzbudljiva, kao i nedelja pred nama. A ovo je nedelja u filmskim krugovima i šire, poznata po tome što ćemo uživati u filmovima na slobodnoj zoni. 18. slobodna zona, dakle, ušle u punoletstvo. Možemo i o tome da govorimo, kao i o činjenici da se odvija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 3. do 8. novembra na različitim punktovima u ovim gradovima. O svemu tome, ali ponajviše onome što nas najviše zanima, a to su filmovi, sa selektorima slobodne zone Branka Pavlović i Ivan Bakrač. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Govorit ćemo danas o ovim linijama koje su vaše selektorske, znači ženska linija i Horizonti Balkana, ali bih voljela eto da u ovoj široj slici apostrofiramo one filmove koji su najznačajniji, koje možemo da predstavimo našim slušalcima, što će biti teško s obzirom na broj filmova i na činjenicu koliko je ovaj program, a on je takav već dugi niz godina, vrlo zanimljiv, pa je samo pitanje afiniteta, je li tako?
Apsolutno, ja mislim da je raznovrsniji nego ikad. Već smo navikli našu publiku da na zoni koja je festival socijalno angažovanog filma, da ne kažemo u užem smislu još i neki human rights, navikli smo ih da gledaju filmove koji se tiču tih važnih tema, ali da istovremeno mogu da vide i neke tako filmove koji su romantični, koji su se tiču mnogo nekih i šire publike, stilski raznovrsni filmovi, filmovi koji obrađuju najrazličitije moguće teme, i mislim da sad kada neko pogleda internacionalnu takmičarsku selekciju koju je Branka radila ili moju koja se zove Horizonti Balkana, da tu apsolutno svako može nešto za sebe da nađe i da kojim god putem da krene da se odluči ovo bih ili ovo da gleda, neće sigurno napraviti neku veliku grešku, nego će izaći sa nekim zadovoljstvom, bilo da je to da će da uživa u filmu ili će taj film da ga potrese i da ga razljuti možda, postiče na razgovor, razmišljanje, šta god, ali da će izaći ravnodušni, neće.
Ako govorimo o ovom filmu koji otvara festival, eto, mogu da se prisetim onih prethodnih godina, pa na primjer filma o Aretha Franklin. Ove godine kanski pobednik Ruben Östlund ili Estlund, kako ko čita, treba da verovatno pitamo nekog ko je upoznat sa skandinavskim jezicima da nam to protumači, ali film oko koga se digla prašina, kao u ostalom gotovo uvek oko filmova Rubena Östlunda. Ovaj film već sada ima nekoliko tih dodatnih projekcija, odnosno na ove dve postojeće ima i dodatne. Pa Branka, kakav je ovaj film? Eto, čime će nas privući ovaj film?
Pa, naravno, ta nagrada je uvek kao nešto što Zlatna palma u Kanu je nešto što film preporučuje svakako, ali ja mislim da je tako jedna doza britkog i vrlo crnog humora koji ovaj film ima i ovaj je nešto što je baš onako oštra kritika liberalnog kapitalizma na jedan vrlo satiričan, humorističan i onako način sa oštricom, da je to nešto što će se publici jako dopasti. Tu naravno Woody Harrelson je jedan od, znači imaju izvučna imena, kombinacija toga i reditelje koji je već jednom dobio nagradu u Kanu, su dobra i zanimljiva preporuka, ali super je i to što festival praktično otvara Zlatko Burić, jedan od dva glavna lika ovaj, u tom filmu, i to je, mislim da će on biti onako sjajan da njime započnemo 18. rođendan Slobodne zone i tim njegovim, kako kažem, obraćanjem publici. Ono što taj film stvarno definiše kao nešto što je za Slobodnu zonu je prosto jedan taj način komunikacije sa publikom i prosto Ruben Östlund, ja bih rekla da je ipak Östlund, mada ja pogrešim ovaj, i kažem Östlund, oni su taj film snimali. To snimanje je bilo povezano sa velikim teškoćama. Oni su snimali stvarno to na jednom kruzeru i oni su morali da isplovljavaju iz Grčke, pošto u Grčkoj je zbog korone bilo zabranjeno snimanje u internacionalne vode kako bi uopšte ovaj nešto snimali. I naravno zbog korone to se bilo jako otežano i nekako su se te stvari o kojima film govori još udesetostručile tokom snimanja filma. I ovaj, tako da to će svakako, će publika izaći zadovoljna i ovaj, sa osmehom, ali boga mi isak nedlom u grlu.
Sad to je početak, na samom kraju ćemo imati film o karaokama, a ono što je između je čitav niz tema koje su u koordinatama očekivanja za Slobodnu zonu, ali evo kao što je i Ivan rekao, to su najrazličitije teme od onih najintimnijih do tih velikih geopolitičkih potresa koji utiču na te male ljude.
Da, to je, mislim, u međunarodnom programu, ali i u Horizontima Balkana kod Ivana ima tih jednih i drugih tema, ili možda bih se bolje mogla reći pojedinac u vrtlogu neke istorije, da li porodične ili društvene, socijalne i tako dalje. Znači, prosto sa istorijom negde oči u oči. Meni je iz međunarodne selekcije, ako bih trebala da izvojim neki film, imaju makar dva koji govore o nekoj biografiji nekih ljudi koja je neraskidivo povezana sa istorijom neke zemlje. Jedan je 1341 slika o ljubavi i ratu, a to je ovaj biografski film o Mihi Bar Amu. On ima 92 godine, još uvijek je živući, jedan od najvećih fotografa svetskih. Prosto njegov život, njegove fotografije su neraskidivo povezane sa sudbinom, sa nastankom države Izrael i svime što se desilo, znači, u posljednjih 70 i više godina, 75 godina, tako da to je, u filmu će gledalci moći vidjeti samo fotografije, fenomenalne crno-bele fotografije.
Divno za nas ljubitelje fotografije.
To je, znači, da. Uvek ima na Slobodnoj zoni, barem jedan, mislim, ili onako svake druge godine, neki film koji se bavi fotografijom. Ovo je nešto stvarno fantastično, jer je reditelj Rantal dobio pristup, kako on to kaže, hramu fotografije. Miha Baram i njegova žena Orna, oni imaju arhiv od preko 500.000 negativa i fotografija kojima je reditelj imao pristup. I on kaže, ja sam ušao u taj prostor, u taj njihov arhiv jedan dan, ostao sam 3 godine. Tako da ovaj rezultat je stvarno fantastičan i govori i o, kako kažem, tim nekim ushićenjima, ali i o rada umetničkog i tako dalje, ali i o, da tako kažem, nekim sumnjama u to da li je u redu raditi. I naravno, najbitnije pitanje koje nam svima, mislim, u svim ovim filmovima se više manje postavlja, u svim selekcijama, a to je pitanje sećanja i zaborava. Miha Baram kaže u tom intervju, treba da dozvolimo sebi i da zaboravimo, jer ponekad ne možemo da idemo dalje. On je bio ratni fotograf, video je, znači, najstrašnije stvari i to je, mislim, isto tako jedna. Mi insistiramo, naravno, ili se bavimo uvek tim nekim suočavanjem, sećanjem i tako dalje, a treba i zaboravljanju posvetiti.
Zaboraviti, odnosno naučiti da neke stvari.
Tako je.
Potisnemo je sad, vrlo često neka pesma ili melodija može da nas vrati u neko doba i čini mi se da si htjela da kažeš nešto i o filmu Bettina u tom smislu.
A da, to je sad ženska linija, malo prelazimo u drugu ovaj selekciju. Bettina Wegner je fantastična istočno-nemačka pevačica, ali ona nije samo pevačica, ona je kant-autorka, ona je pisala tekstove tih svojih pesama, aktivistkinja, borkinja za ženska prava u istočnoj Nemačkoj, odnosno Demokratskoj Republici Nemačkoj i tačno 4. novembra kad je film na programu je Bettinin 75. rođendan. Tako da to mi je super, ja ne znam kako se to desilo, mi nismo rekli kao je stavite to u program na taj dan, ali dolaze znači reditelj tog filma Lutz Pennert i Suzanne Schimck, ona je producentkinja filma, tako će publika moći, ako ne sa Bettinom da razgovara, onda sa njima dvoma. I vrlo je zanimljiv taj struktura tog filma. Bettina ima jednu fenomenalnu pesmu gdje ona nekako smislila 10, kako kažem, zapovesti za svoj život, kako da ostane verna sebi i svojim ubeđenjima. I ovaj, taj film ima strukturu tih 10 stavki, da tako kažem, kao nekih 10 malih poglavlja koji stvarno pričaju priču o osobi koja je promenila dva društvena uređenja i sistema tako što je prešla samo par ulica dalje iz istočnog u zapadni Berlin. I to je nekako, ako mogu da uporedim sa nekim filmom od prethodnih slobodnih zona, to se može uporediti sa filmom Čavela. Vrlo slična struktura i vrlo slična sudbina.
Sad, da li si se, Ivane, ti rukovodio nekim spektrom pravila kao Bettina u selekciji Horizonta Balkana?
Apsolutno ne. Mislim da je ove godine, kao što sam već jednom pomenuo, ta selekcija haotičnija nego ikad, ali ako mogu da kažem u najpozitivnijem mogućem smislu, jer mi se čini da je kao prvo ovaj prostor na kom mi živimo, Balkan, haotičan, takav je, već ga tako poznajemo zadnjih decenija od jugoslovenskih ratova, pa razne moguće krize, tranzicije, tako da, ali mislim da je zbog toga inspirativan i mislim da se to prepoznaje u radovima balkanskih autora. Jako su različiti, svi nekako sve više hrabro eksperimentišu i sa stilovima, sa žanrovima. Naprimjer, ima jedan grčki film koji se zove Broadway, koji je pomalo i muzički film, da ne kažem musical, pomalo je film noir, pomalo je obrađuje seksualnost, pomalo obrađuje, mislim, razne neke krimi priče, tako da u suštini od toga pa do nekih vrlo jednostavnih observacijskih dokumentaraca, kakav je novi film Gorana Devića, koji je već jednom osvojio glavnu nagradu Horizontima Balkana sa Bifejom Željezara. Vrlo, vrlo različito, ali ipak postoji nešto, čini mi se, što ih vezuje, to je upravo taj odnos prema prošlosti i možda neki odnos prema posljedicama te prošlosti na sadašnji život koji živimo i odnos mladih prema tradiciji naših roditelja i starih generacija, želje, ideje mladih, kako oni žele da idu dalje u odnosu na sve to u što su odrasli, odnosno na to patrijarhalno nasljeđe ili prosto neke ovako ustanovljene tradicije koje nisu previše preispitivane, da tako kažem.
Predlažem da čujemo malo muzike, a posle toga govorimo o slobodnoj zoni, o njenim programima, pogotovo o ove dve linije čiste vas dvoje selektori. We'll be right back. Slušate Filmoramu, Branka Pavlović i Ivan Bakrač danas u našem studiju. Pričamo o slobodnoj zoni koja počinje 3. uveče, kasno popodne, u 6:30, a onda se nastavlja do 9. Koliko filmova? Ja sam rekla mnoštvo filmova, kad ih pobrojimo, to je...
Pa 60 ovih, da tako kažem, dugometražnih.
Pa nešto malo više od 60.
I onda još 74, u stvari, ukupno, ili tako, sa ovim budućnost je stigla, odnosno ovim sa naše razlike su naša snaga, to je jedna kompilacija filmova ovaj, mladih autora i polaznika raznih naših programa i saradnja sa Dokufestom, znači jedan deo filmova sa Kosova dolazi isto ovih kratkih. Na slobodnu zonu, tako da to je, kad se sve saberi, ja mislim da je 74 ili 77, stvarno, ovaj, bit će teško izabrati.
Biće teško, da. Uzmite svoj program i papir i olovke i onda to uklopite u svoj svakodnevni život, ali teško je i pitati selektore, pa čak i ako se ograniče samo na svoju liniju, odnosno selekciju, šta odabrati, ali sigurno je da imate svoje favorite.
Da, jeste stvarno teško, pošto mi radimo selekciju, počnemo već nekako ono sa prvim festivalima u godini, kao što su Sundance, Rotterdam, Berlin. Znači, već u januaru krenemo gledamo filmove za slobodnu zonu i to su, ne znam, ono, stotine praktično filmova koje mi pogledamo i na kraju samo 6 završuju selekciji i od toga još treba da izaberem 1 ili 2, pa to je prosto nemoguće. Ali, evo, rekao bih, na primjer, da je meni lično iz Horizonata Balkana posebno drag taj film Metronom, rumunski debitanski film koji imao premijeru u Kanu ove godine i koji će na slobodnoj zoni imati regionalnu premijeru. Znači, zadovoljstvo nam je posebno što će naša publika imati priliku mnogo prije drugih u regionu da vidi taj film. Sa nama će biti snimatelj, odnosno direktor fotografije filma Tudor Panduru. To je tako jedna vrlo na izgled jednostavna priča o ljubavi, odnosno o ljubavi koja je osuđena na propast pod onako, kako kažem, pritiskom režima Čaušeskua. I eto, ne znam, možda bih izdvojio, pošto je domaći, to nam uvijek nekako treba podrška domaćim filmovima, hrvatsko ostvarenje koje je srpska manjinska koprodukcija, Garbura, Josipa Žuvana, također debitant, također imao premijeru na festivalu, samo što nije Kan, nego već San Sebastian. I također regionalna premijera na slobodnoj zoni, s obzirom da je prije nekoliko dana taj film imao svoju nacionalnu premijeru u Zagrebu. I opet priča o mladima, ali i još jednoj mlađoj generaciji, dvojici dečaka i o njihovom prijateljstvu, koji pokušavaju da sačuvaju to prijateljstvo i da idu drugačijim putem od svojih roditelja koji su iz porodica koje ne razgovaraju, a prve su komšije. I to je nekad, čini mi se, priča tipična za naš Balkan, kako se mi preispitujemo jedna ista pitanja u krug, ko je prvi počeo, ko je kriv, ko nije, a zapravo treba da se pitamo neka druga pitanja, kao što su, na primjer, kako dalje, kako nastaviti život i ići nekim kvalitetnim putem, a ne onim na koji smo navikli, kako su nas možda pogrešno vaspitavali i naši najbliži.
A Branka, ako govorimo o ženskoj liniji, danas je na konferenciji za novinare rečeno da su to zapravo filmovi čiji su reditelji muškarci, ali su junakinje te snažne žene.
Tako je, to je sad malo ispao paradoks, ali u stvari mi nismo nikad ni hteli, mislim, nije nikad bio kriterijum da to samo budu rediteljke u ženskoj
zato
liniji.
Zato je ta selekcija toliko zanimljiva u stvari.
Nego je uvek, u stvari, su ženske teme ili neki jake ženske likove u centru pažnje, onda vrlo često su bile žene i rediteljke i autorke. Ali da, možda bih sad preporučila nešto za ljubitelje i ljubiteljke plesa, to je film o svako malo od njene smrti, prerane. Rade se filmovi o Pini Bausch. Plesati Pinu je jedan fantastičan, vizualno isto vrlo zanimljiv film, ali pre svega su zanimljivi ti likovi, to su mladi plesači iz Senegala i iz Nemačke, mada neki od njih su Amerikanci ili različitog su etničkog porekla i oni rade dva komada paralelno, film prati i rad na dva plesna komada Pine Bausch. I to je prosto jedan susret sa njima rade pedagoškinje koje su radile u trupi sa Pinom Bausch i njene najbliže saradnice. I vi prosto vidite kako nastaje jedna transformacija kod tih mladih ljudi. Kažu da se Pinine koreografije nikako ne plešu, one se žive. Znači vi polazite od sebe, od svojih, od toga što ste vi i to se mora vidjeti na sceni. I to je onako jedan baš onako fascinantno kad vi tokom filma vidite kako se to dešava. Prvenstveno, znači plesači iz Afrike, iz različitih delova Afrike dolaze da na taj jedan kamp da se bave i da plešu Pinu Bausch. To je onako, meni je to bilo baš onako spektakularno i mislim da će gledaocima to biti zanimljivo. Neki kritičari su napisali, tako je divan film, ne želimo da se završi. Ja se nadam da će tako biti i gledaocima kod nas.
Dakle, ima i onih vizuelnih poslastica. Eto, pomenuli smo film sačinjen samo od fotografija, film ples, ali na Slobodnoj zoni imamo uvek i filmove, pogotovo evo sada kada je, nažalost, iako u svakom trenutku našeg postojanja negde rat, sada je stradanje vrlo blizu i imamo priliku da vidimo i filmove posvećene i ovom trenutnom sukobu, odnosno invaziji, ali i poniranje uvek i u Drugi svetski rat, u neke zaboravljene priče ili neke priče u kojima su akteri kao izbrisani, a onda njihovi potomci pokušavaju da ih na neki način rehabilituju.
Da, to je, ti sigurno misliš na film Okreni se prema suncu, ali on je Van der Horst. To je stvarno jedna, kad kažu život piše romane i neverovatno je da tako nešto može se dogodi. Ja neću da sad da kvarim ovaj utisak o filmu, hoću samo da kažem da se rediteljka prati Sanu Vajulin, jednu estonsku, mislim, nisam 100%, mislim da živi u Estoniji trenutno, autorku koja traži na osnovu nekih pisama od svog oca, koji je pisao njenoj majci, ali u tada samo devojci njegovoj, koju nikad nije upoznao u tom momentu, iz zarobljeništva u Sibiru. I znači, prosto kao u retrospektivi, ona sa sestrom kreće put transsibirske železnice ka Sibiru, da proba da rekonstruiše prosto šta se dogodilo sa njenim ocem, odnosno zbog čega je on ćutao i uvek je sedeo nekako zadubljen u neke misli, u neke knjige. I pred nama se stvarno otvara jedna fascinantna životna priča, pošto naravno ne postoje, kako kažem, direktni zapisi toga i vrlo retke fotografije. Rediteljka je pribegla jednom fantastičnom metodu. Ona je našla u arhivama snimke sovjetskih ratnih zarobljenika. Sandra Vajulin je bio jedan od njih. Od miliona njih, kažu da je to najveća tragedija posle holokausta u 20. veku, što prosto skoro da niko, ti ljudi nikad nisu, čak i ako su preživeli gulag, nikad nisu bili rehabilitovani. Ne samo što nisu bili rehabilitovani, nikad niko o njima nije pričao. Kad je dan pobede nad fašizmom, samo su marširali pobednici
heroji.
I heroji, a ovi drugi ljudi koji su prošli pakao, i to su vrlo mladi ljudi. Sergej Vajulin je proveo 14 godina u ratu i u zarobljeništu, što nemačkom, što u gulagu posle, od svoje 19. do, znači, 33. godine. I o tome govori ovaj film i vrlo su potresni i užasno zanimljivi ti kadrovi tih arhivskih materijala, gde u nekom momentu i vi sami počnete da tražite među tim bezbrojnim licima tog čoveka,
da.
To je, mislim, rediteljka je snimala tu glavnu protagonistkinju, Sanu Vajulin, kako na velikom platnu posmatra te slike, znači imate te kao vrlo vizualno zanimljive momente, prosto kao neke video instalacije ili čak performansa, gde ona pokušava i na taj način da ga nađe, neke zanimljive montaže Hitlera, Staljina, tih ljudi koji su praktično definisali i zapečatili sudbinu tih ljudi. Tako da ja mislim da je to recimo nešto što će gledaoci uzbuditi, nadam se, i rediteljka će biti prisutna, to nam je isto užasno drago, tako da, ćete moći da, mislim, svi će moći da je postave pitanja i sigurno će ona imati još da kaže mnogo zanimljivih stvari od mene.
Da, Slobodna zona su i debate i razgovori sa gostima, ali i otvaranje nekih tema, kao što je Ivan Milenković danas i rekao, zapravo pronalaženje motivacije zašto je neki film nastao i šta nam on govori o trenutku u kome je nastao. Mi nemamo mnogo vremena da progovorimo o svakom filmu, mada možda bi bilo lepo. Pa, Ivane, šta bi ti voleo da gledaš ili šta bi preporučio iz nekog drugog rukavca Slobodne zone, jer evo, pre nego što smo ušli u etar, baš smo pričali o tome kako je nemoguće videti sve, a kako želje postoji.
Pa ja bih se, na primjer, sigurno, ako nađem vremena, vratio u kinoteku da gledam Antonionija opet i opet i opet, i to mi nikada nije dosadno, trilogiju videti i plus Crvenu pustinju.
Da, Crvena pustinja je na plakatu.
Da, Pomračenje.
Monikom Viti i Dečak.
Da, i svi ova četiri zapravo filma sa Monikom Viti, to treba videti i eto, to, ako stignem, to bih voleo da pogledam opet. I evo, na primjer, iz Brankine selekcije, ono što bih skrenuo gledaocima, što se meni jako dopalo, je Pomračenje, koji ipak nekako i naš film, iako i nije naš, naša autorka s naših prostora, iako je norveška produkcija, naš divni direktor fotografije Ivan Marković je to fantastično slikao. I, na primjer, evo, možda da pomenemo i našeg isto bivšeg gosta koji je bio u Fokusu nekoliko godina ranije, Deni Kote, Kanađanin, koji ima čitavu retrospektivu na Slobodnoj zoni, vraća se sa novim filmom Najlepši dan, ili kako?
Ne, kako smo rekli, un etekom sa, to je kako, Nezaboravno leto.
Nezaboravno leto, da.
Debatovali smo kako je prevedemo.
To je jedan isto tako, može se reći, možda i kontroverzan film koji se bavi ženskom jednom pričom o seksu i otvara neke razne druge teme, ali eto, da ne bih previše otkrivao gledaocima, doćete da gledamo zajedno i doćete da razgovaramo s autorima, jer mislim da je sreće da ove godine imamo baš puno iz regiona i iz Evrope autora s kojima će oni moći uživo da razgovaraju nakon projekcija, a za one koji nisu mogli da dođu, za neke smo uspjeli da snimimo pa da puštamo i razgovore sa njima nakon svakog filma.
Sad, za sam kraj ovog razgovora, dobro što si pomenuo Antonionija, zanima me ta kopča, ponovo mi se gleda Crvena pustinja, verovatno ću dati prednost nekim filmovima novim koje nisam videla, ali zašto baš Antonioni? Uvek je svetlo na nekom autoru iz prošlosti i zašto baš ta Crvena pustinja na plakatu? To je film u kome Antonioni koristio boje na neverovatan način. To mi je prva asocijacija, ali verovatno nije jedina.
Mislim da je zapravo više bilo zbog
omaž Monike
Viti, a ne
zbog njene, zbog njene prerane ipak smrti i nekako, da, omaž njoj najpre. Naravno, Antonioni je uvek poželjen i dobrodošao. Meni je recimo kod njega zanimljivo koliko su ti filmovi aktuelni i nekako sve aktuelni. Ako ne na prvu loptu, ono, kad malo razmislite koliko je prosto promišljao ili se nama stalno stvari ponavljaju i promišljao ili video budućnost.
Da, ona se pojavlja u svim ovim filmima u noći, možda najmanje ali, da, tu je ključno. Tu je ključna figura. Da.
Ako mogu ja nešto da preporučim, mislim da će Ivan to reći, nije ni iz Ivanove, nije ni iz moje selekcije, ali je naš ljubimac, a to je Patricio Guzman,
Moja
zamišljena zemlja. Ja mislim da je to,
njega
ako ništa drugo ne možete da gledate,
zoni,
samo gledajte Moja zamišljena zemlja.
Da, naši slušalci su vjerojatno gledali Dugme od Sedefa ili
Nostalgiju,
Kordiljere snova.
Da.
Hvala mnogo, mnogo smo rekli, mnogo toga nismo, ali zato postoji bioskop i Slobodna zona od 3. do 9. Hvala Branka, hvala Ivane.
Hvala
vidimo
tebi.
Se na Slobodnoj
hvala
zoni.
Tebi.
Hvala, vidimo se.
Ice will melt, water will... your night. Here comes a drop. You feel lucky when you know where you are. You know it's gonna come true. Here in your arms I remember. It's only natural that I should want to be there with you. It's only natural that you should feel the same way too. It's easy when you don't try. Going on first impressions, man in a cage has made his confession now. You see me at my worst, and it won't be the last time down there. I want you to know I feel completely at ease. Read me like a book that's falling down between your knees. Please let me have my way with you. It's only natural that I should want to be there with you. It's only that you should feel the same way too. It's circumstantial, something written in the sky, and we don't even have to try.
Eko. Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Retrospektiva filmova istaknutog katalonskog reditelja Marka Reće svečano je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci u subotu 29. oktobra u organizaciji Katalonskog instituta Ramon Ljulj. Tokom 5 dana retrospektive pod nazivom Prozori života, na repertoaru su filmovi ovog reditelja koji odražavaju specifičan duh katalonskog podneblja, povezujući tradicionalno i savremeno shvatanje života i odnosa. Glavni glumci u najnovijem filmu Marka Reće, Divlja ruta, koji je snimljen na Pirinejima, su naši poznati glumci Sergej Trifunović i Boris Isaković. Ovaj film ćemo tek gledati. A o tome u Filmorami govori sam Mark Reća, a na prevodu sa katalonskog zahvaljujemo se Mladenu Savkoviću iz Instituta Cervantes.
I one večeri kada smo gledali film Sloboda, rekli ste i pomenuli ste imena kao što su Borges i Cortázar. Šta je presudilo da se bavite filmom, a ne možda književnošću, iako su vaši scenariji takvi da, da tu vidimo nešto od odbljeska ta dva autora?
Bueno, sempre m'hagués agradat més escriure que dirigir pel·lícules. Sempre m'hauria gustado más escribir que hacer películas.
Uvijek mi se više sviđalo zapravo da pišem nego da snimam filmove.
Però és veritat que des de petit volia fer pel·lícules, perquè era més fàcil. I la vida em va portar al cine des de que tenia 8 anys.
Ali je zapravo istina da još kad sam počeo da snimam filmove sa 8 godina, krenuo sam sa tim zato jer mi je bilo lakše. I onda me život zapravo odveo na tu stranu.
Però el desig és escriure. I tens tota la raó perquè tots els guions que escric són molt literaris. De fet, es podien publicar, perquè són com petites obres literàries.
Ali svi scenari koje pišem su zapravo na neki način kao neka vrsta malog književnog djela.
U tom periodu kada ste počeli da se bavite filmom, šta ste do tada gledali? Šta je od filmova uticalo na vas? Jer ako kažemo 8 godina, to je praktično detinjstvo.
Bueno, l'escola era el cinema, després va ser la filmoteca, no? I el que fèiem era veure pel·lícules de gènere. I entonces hi havia una influència del cine purament, gairebé exclusivament industrial, del cine que eren westerns, que eran películas de terror, etcétera, etcétera. Es decir, que la influencia...
Naravno, to je sve zavisilo od škole i od toga što smo puno vremena posla provodili u filmoteci, u kinoteci, gledajući različite filmove, ali to je uglavnom bio industrijski film, odnosno ono što se u tom trenutku prikazivalo u bioskopima. Bili su to različiti filmovi koji su pripadali žanru westerna, žanru horora, ali to je bilo ono što je u tom trenutku bilo najpopularnije i nama najdostupnije.
Però totes les coses que vas fent van molt lligades a la teva vida. Quan ets tan petit, fas pel·lícules amb Super 8, amb una càmera de Super 8 de gènere. Després, quan descobreixes la filmoteca, comences a fer coses diferents i veus que hi ha altres maneres de mirar, de fer coses. Per tant, va tot molt lligat de com ets de petit fins quan creixes.
Ali kad ste mali, zapravo vi vrlo često kopirate ono što ste vidjeli da neko drugi radi. I onda počinjete iznad želje i razvijate svoje filmove koristeći kameru 8mm, Super 8. I onda u jednom trenutku odete u kinoteku, počnete da gledate druge filmove i shvatite šta se to radi u različitim žanrovima, šta radi neko u Burkini Faso, šta snima neko u Francuskoj i crpite inspiraciju odatle.
Ako govorimo o ovom vašem novom filmu, ali i o nekim koje sam uspela da vidim na ovoj retrospektivi, vama je vrlo važan taj pejzaž i priroda, jednako koliko čovek, ako ne i više od samog čoveka.
Sí, sempre he pensat que m'interessa parlar en aquest sentit, que és molt interessant, parlar sobre les relacions contradictòries dels humans amb la natura, amb el paisatge, no?
Od uvijek me zanimalo zapravo da se bavim tim nekim kontradiktornim odnosima koji postoje između ljudi i prirode s druge strane.
I com aquest paisatge, com l'orografia, va configurant i va condicionant tots aquests personatges, no? Com el paisatge, l'orografia va condicionant i quasi modelando estos personajes.
I to kako zapravo priroda i pejzaž utiču i uslovljavaju na neki način ljude i njihove ličnosti, njihove karaktere.
I aquests personatges, per això sempre dic que neixen a l'ombra d'un paisatge.
I zato često i kažem da se ljudi zapravo rađaju u sjenci podneblja, područja u kojem žive.
Sempre m'ha semblat que nosaltres els humans no formem part de la centralitat de l'espai de la natura.
I zapravo često mislimo da smo mi ljudi koji smo zauzeli neki prostor, da smo mi centri zapravo u tom nekom javnom prostoru, u toj javnoj sferi, a činjenica je da zapravo priroda postoji bez nas i da će postojati, da će nas prevazići, da smo mi tu više sporedni u svemu tome.
I això és un, si vols dir-ho així, és un laboratori d'idees i d'històries fantàstica per filmar, per inventar històries. Aquest xoc que hi ha entre els humans i els altres éssers vius, no?
I to područje je zapravo neka vrsta genijalne laboratorije u kojoj možete da se bavite, odnosno da istražujete pričanje, da istražujete različite priče i pričanje priča, jer mislim da najinteresantnije priče u stvari nastaju iz tog sudara ljudi s jedne strane i drugih živih bića koja postoje u prirodi.
Opet, ja sam vaše filmove shvatila i kao ljubavno pismo Cataloni, vašem zavičaju.
Sí, no és tan Catalunya, sinó és amb un paisatge, però aquest paisatge l'ha format també una identitat a través des del punt de vista dels humans, que és cultural, que vol dir la cuina, el menjar, el beure, el fer del jardiner del paisatge. Això és Catalunya, però primer hi ha el paisatge, no?
Dakle, ne bih toliko rekao da je možda baš ljubavno pismo Cataloni, već više tom jednom konkretnom pejzažu koji tamo postoji, a taj pejzaž zapravo utiče na to, na vaš identitet, utiče na formiranje vašeg identiteta, i ono što svakako čini taj jedan kulturološki identitet su i kulinarstvo i lingvistika, odnosno jezik, ali su to svakako i ljudska bića koja tu žive, i oni su kao baštovani koji zapravo uređuju i oplemenjuju taj pejzaž.
No, la idea esta de que el paisaje es de todos, si te lo cargas, lo destruyes, destruyes la memoria colectiva.
I pejzaž zapravo pripada svima nama, i ako ga uništimo, ako ne vodimo računa o njemu, uništit ćemo zapravo i kolektivno pamćenje, odnosno kolektivnu memoriju.
Po ovom novom filmu kažete da je po najviše western, a čini mi se da i u ovim nekim vašim prethodnim filmovima da je vrlo važno to putovanje, da je važan čovek koji se zatiče na nekom novom mestu ili mora na njemu da bude iz određenih razloga.
Sí, perquè és un viatge de creixement personal i de coneixença i de coneixement, d'aprenentatge. I això és molt important, no?
Da, zato što je zapravo najzanimljivije to lično putovanje, odnosno taj proces tokom kojeg vi rastete, doživljavate neki lični razvoj i samospoznaju. To je najvažnije.
Sí que és veritat que la idea del western, com a gènere, ens porta a aquestes situacions de gent desarrelada, no?, que arriba a llocs de frontera que encara estan per definir, i ells han de créixer allà i s'han de definir ells mateixos. És un joc de miralls.
Ali je ideja zapravo i za westerna kao žanra na neki način to da postoje neki ljudi koji se često bore u nekim pograničnim predjelima i koji zapravo se onda suočavaju sami sa sobom, ali i sa pogledima, odnosno stanovištima onih drugih, odnosno druge strane, i u svemu tome takođe i oni rastu i razvijaju se.
Ako govorimo o ovom novom filmu, on nas ovde posebno zanima i zbog dvojice naših velikih i poznatih glumaca. Kako ste uopšte došli u dodir sa njima dvojicom?
D'una manera màgica. A la història era molt important que hi haguessin dos personatges de Sèrbia que venien del passat i passaven per aquestes muntanyes.
To je neka vrsta spleta magičnih okolnosti. Nama je zapravo trebalo, za potrebe priče, za potrebe filma, trebalo su nam dvije osobe, dva karaktera koje su iz Srbije i koja će prolaziti, dolaze iz prošlosti i prolaze zapravo putem, to jest prolaze preko Pirineja i zatiču se tu u nekom trenutku.
I Boris i Serge, no, van a nivell humà, van contribuir, van donar una força enorme al rodatge de la pel·lícula, no? A nivell humà, no?
Možemo da kažemo da su i Boris i Sergej donijeli jedan jak impuls, dali su jednu jak veliku energiju cijelom procesu snimanja filma, djelovali su kao neka sila na nas, a naravno i mnoge zanimljive stvari su se desile tokom samog snimanja i tog nekog sudara različitih kultura iz srpske kulture i katalonske kulture i tih različitih pogleda na svijet koji su oni donijeli na snimanje filma.
Que jo sempre dic que és molt important que el cinema és una gran aventura humana col·lectiva. El cine es fa entre totes les persones, no ho fa una persona, són moltes persones.
I uvijek govorim da je film i snimanje filma jedna velika ljudska avantura koja je zapravo kolektivna. Tu ne postoji samo jedna osoba, vi zapravo radite sa cijelom ekipom i zbog toga je važno da sve to funkcioniše i da ti ljudi donose energiju na set, na snimanje.
I si tu crees espais de complicitat, generes una creativitat col·lectiva increïble. Tothom posa tota l'energia possible, no?
I ako uspijete da postignete taj kolektivitet na snimanju, onda se desi ta složenost, da, neku kolektivnu kreativnost koja je nevjerovatna, jer onda i ljudi sami budu inspirisani da daju svoje znanje, svoje kreativno znanje, da daju zapravo svoj doprinos i nastaju nevjerovatne stvari.
Hvala vam mnogo i vidimo se na projekciji tog filma, verovatno do godine.
Hvala puno.
Sang anti van sang to my old age, to my old age. Even make the handspike spring to my old age. Sacred.
my old age, to my old age, was never more than 70 days. To my old age, old age, old. It's blow.
Prošlu nedelju obeležio je IKT Film Fest, međunarodni festival dečijeg i omladinskog filma, koji je održan u Novom Pazaru. Jedan od članova žirija bio je novopazarski filmski i pozorišni glumac sa beogradskom adresom Vahid Đanković, pa u narednih nekoliko minuta sa nama deli svoje utiske o IKT Film Festivalu.
Tih 47 filmova koji su ove godine u konkurenciji su, mislim, ne znam, ta deca su toliko maštovita i takve ideje imaju da se ono čovjek se malo i bude zatečen. Teme kojima se oni bave u stvari govore o problemima koji oni i nailaze, naravno. U dosta filmova je to vršnjačko nasilje i kako oni gledaju na to vršnjačko nasilje i kako dolaze u stvari kroz film do rešenja, kako bi to moglo da se, naravno, da se reši taj problem.
S obzirom na to da oni nigde nisu učili kako se ti filmovi uopšte snimaju, kakav je taj stil filmskog stvaranja?
Da. Pa da, nisu, ali pošto je tehnologija sad u tom najvećem nekom procvatu ili kako već, ne znam kako bih drugačije nazvao, oni vjerovatno na internetu mogu da nađu, da videte neke tutoriale kako se snima film, jer oni to sve snimaju telefonima, a stilovi su različiti. Mislim, ima nekih filmova koji su tako iz jednog kadra, filmova koji su iz mnogo, mnogo kadrova, ima jako zanimljivih kadrova. Mislim da toj deci stvarno treba dati baš dosta prostora i mislim da su jako talentovana i vidi se da vole film i da bi želili time da se bave.
Ti si iz Novog Pazara, evo mi smo u tvom gradu i govorili smo o tome koliko ovakav festival znači za jednu sredinu, pogotovo za sredinu koja je udaljena od eto tih velikih centara. Šta bi bio tvoj odgovor? Šta misliš koliko sad to i deci ovde znači da poglede ove filmove, naravno koliko znači onima koji su filmove poslali da se njihovi filmovi negde vide?
Pa mislim da je ovo velika stvar za Novi Pazar, pre svega naravno za omladinu, jer u Pazaru nikad tako nešto nije bilo, niti su ta deca mogla da vide. U Pazaru postoji bioskop koji je od skora počeo tako malo intenzivnije da radi i da se prikazuju ti dečiji filmove. filmovi. Mislim da deca i to je organizovano sa školama, idu u bioskop, kao što se i nekad išlo. Važno je naravno i da, što danas roditelji imaju taj problem sa decom, kao da su mnogo na telefonu, da mnogo provode vremena i igrice, ne znam, te društvene mreže i to tako vreme provode, da u stvari mogu i roditelji da vide pa da, šta deca mogu da naprave na ovom festivalu, kakve filmove i čime još mogu da se bave, a da upotrebe taj isti telefon. Tako da mislim da je to isto jako važno. Nije pre univerziteta u Novom Pazaru koji je imao smer glume, gde smo završili ovi glumci koji su ovde, nikad niko pre iz Pazara nije imao dodir ni sa pozorištem, a kamoli sa filmom. Tako da mislim da će to jako, jako značiti za decu iz Novog Pazara pre svega.
A mislim da im znači i činjenica da je sve više vas Pazaraca koji osvajate i ekrane, ali i pozorišta.
Pa da. Ja uvek kažem da je da su Pazarci, da imaju nekako najbolji humor po meni. Mislim, što sam iz Pazara i mislim da ima jako talentovnih ljudi u Novom Pazaru. Ne samo glumaca, već eto i kroz ove filmiće se vidi da će biti i reditelja, da sigurno ima i dobro, pisaca imamo, scenarista, dramaturga i ko zna čega sve.
Verica Gajević, Ivana Marković, Jelena Veselinović, Vladimir Penđer i Ana Vučković-Denčić za vas su realizovali današnju Filmoramu. Prijatno i do slušanja. From the day I saw you, I was waiting for you. I was waiting for you here. And now it's clear that I'd love to love you. I'd love to love you, love. Love, love to love you. I'd live to love you, love. A smile, a kiss, a simple truth. It can change the world.